Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula tahun 1442 Hijriah Kamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 11 Dai tahun 1399 Hijriah Syamsiah. Rekan saya hari ini Maftin Hashim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami susun untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Juru bicara panitia peringatan gugurnya Letnan Jenderal Syahid Qasim Soleimani mengatakan jika tidak ada keberanian Syahid Soleimani, kota-kota Eropa, bahkan tempat-tempat di Amerika Serikat mungkin sudah menjadi target serangan kelompok teroris Daesh. Hossein Amir Abdullahian, Rabu 30 Desember malam menuturkan, dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat Eropa kami katakan, Anda harus memberi medali kehormatan kepada Jenderal Soleimani karena jika tidak ada keberanian beliau, Eropa dan Amerika mungkin sudah menjadi sasaran serangan Daesh. Ia menambahkan semua kemampuan hukum sudah dikerahkan dan komite teknis sudah dibentuk. Bukti-bukti kejahatan disusun secara akurat beserta detailnya untuk dijadikan tuntutan hukum serius sehingga membuat para pelaku teror Jenderal Soleimani menyesali perbuatannya. Salah seorang pejabat pemerintah terguling Yaman pimpinan Abdul Rabbu Mansur Hadi menuding milisi separatis afiliasi Uni Emirat Arab bertanggung jawab atas serangan rudal di Bandara Aden. Deputi Menteri Informasi Pemerintah Mansur Hadi Muhammad Izan Rabu 30 Desember dalam wawancara dengan stasiun televisi Al Jazeera mengatakan, pasukan Dewan Transisi Selatan bertanggung jawab atas serangan rudal ke Bandara Aden yang menewaskan serta melukai sejumlah banyak orang. Sumber militer di Aden kepada Al Jazeera menuturkan, Gubernur Aden Ahmed Lamlas terluka akibat serangan rudal ini, dan bandara serta jalan-jalan menuju ke lokasi ini sudah ditutup. Di sisi lain, Menteri Informasi Pariwisata dan Budaya Pemerintah Mansur Hadi, Muammar Al-Aryani, menuduh kelompok Houthi sebagai pelaku serangan rudal ke Bandara Aden. Hal itu dibantah Kepala Biro Politik Ansarullah Muhammad Al-Bukhaiti. Ia mengatakan, peledakan bom di Aden tidak ada kaitannya dengan kami, dan tuduhan terhadap Ansarullah adalah masalah yang selalu diulang untuk memaksa kami berperang. Sejumlah ledakan hebat di Bandara Aden Rabu 30 Desember sore yang terjadi bersamaan dengan tibanya rombongan Kabinet Mansur Hadi yang baru saja dilantik di Riyadh Arab Saudi, sampai saat ini diperkirakan menewaskan 25 orang, melukai lebih dari 100 orang lainnya. Juru bicara gerakan Al-Nujaba Irak mengatakan di puncak serangan Daesh yang menyebabkan sejumlah wilayah Irak jatuh dan tempat-tempat suci terancam bahaya, Letnan Jenderal Qasem Soleimani mendatangi rumah Ayatollah Ali Sistani, menjelaskan detail kondisi yang ada dan membantu beliau sehingga fatwa jihad melawan teroris pun dikeluarkan. Televisi Al-Alam 30 Desember melaporkan Nasr al-Shamari menuturkan saat itu provinsi-provinsi besar seperti Nenawa, Salahuddin, dan Al-Anbar jatuh ke tangan Daesh dalam sehari. Kelompok teroris itu dengan cepat bergerak menuju Baghdad, Najaf, dan Karbala serta mengepung total Samarra. Ia menambahkan pada kondisi seperti itu, Jenderal Soleimani di malam jatuhnya Mosul masuk ke Irak dan melakukan dua langkah bertahap. Pertama, menjauhkan bahaya dari Baghdad, Najaf, dan Karbala. Dan kedua, membuka jalan bagi pasukan untuk sampai ke Samarra guna mencegah terulangnya tragedi tahun 2006. Jubir Al-Nujaba menjelaskan Jenderal Soleimani melakukan sejumlah banyak pertemuan dengan komandan pasukan perlawanan, pejabat pemerintah, dan tokoh berpengaruh Irak. Ia datang ke rumah Ayatollah Sistani, menjelaskan detail situasi yang terjadi di Irak sampai akhirnya beliau mengeluarkan fatwa jihad melawan teroris takfiri imbuhnya. Menurut Nasr al-Shamari, ketika itu ketakutan menyebar luas di tengah masyarakat Irak, banyak pejabat pemerintah lari keluar ibu kota, angkatan bersenjata dan polisi bubar, dan gudang-gudang senjata kosong. Ia menegaskan pada situasi genting semacam itu, Jenderal Soleimani menggelar pertemuan dan memperingatkan agar masalah sulit ini tidak membuat kita abai dari bahaya yang mengancam tempat-tempat suci Islam di Irak. Jubir Al-Nujaba juga menyinggung keberanian Jenderal Soleimani dalam operasi mencegah jatuhnya kota Samara ke tangan Takfiri. Di Samara, Jenderal Soleimani hampir saja menjemput ajal. Namun sebagai seorang perwira tinggi militer dan orang yang matang di tempat pendidikan militer, rasa kemanusiaan dan keyakinannya telah memperkuat semangat juang pasukan Irak dalam membela tempat-tempat suci, pungkasnya.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Sekjen Jihad Islam Palestina mengatakan Letnan Jenderal Syahid Qasim Soleimani menaruh perhatian yang sangat besar pada masalah militer Palestina dan Iran selalu membantu rakyat Palestina. Televisi Al-Alam kemarin melaporkan Ziyad Al-Nakala menuturkan Syahid Soleimani sangat memperhatikan masalah para pejuang Palestina dalam mendapatkan pengalaman perang dan membuat senjata sendiri. Ziyad Al-Nakala menjelaskan Jenderal Qasim Soleimani adalah orang yang tepat, berada di tempat dan lokasi yang tepat. Ia menambahkan Al-Quds selalu menjadi penenang hati Jenderal Soleimani. Al-Quds adalah kiblat beliau dalam semua pertempuran di kawasan karena tujuannya adalah menjaga perlawanan. Sekjen Jihad Islam Palestina menegaskan prestasi-prestasi yang diraih kelompok perlawanan di jalur Gaza adalah buah dari kerja keras Jenderal Soleimani. Jet-jet tempur Arab Saudi dan Uni Emirat Arab Kamis 31 Desember dini hari membombardir Bandara Internasional Sana'a Yaman. Fars News hari ini melaporkan, saksi mata kepada stasiun televisi Al Jazeera mengatakan, jet-jet tempur koalisi Saudi membombardir Bandara Internasional Sana'a dan sejumlah markas milik Ansarullah di selatan kota itu. Pada saat yang sama, televisi Al Jazeera mengutip Kementerian Kesehatan Yaman mengabarkan jumlah korban akibat ledakan hebat di Bandara Aden hari Rabu 30 Desember mencapai 25 orang tewas dan 110 orang luka. Pada hari Rabu sore, tidak lama setelah pesawat yang membawa kabinet baru pemerintah Abdul Rabu Mansur Hadi mendarat di Bandara Aden, sejumlah ledakan hebat terjadi. Anggota Biro Politik Ansarullah Muhammad Al-Bukhaiti menegaskan ledakan di Bandara Aden tidak ada kaitannya dengan Ansarullah. Komandan Pusat Komando Militer Amerika Serikat di Asia Barat, CENTCOM, terkait terbangnya dua pesawat pembom negara itu di atas Teluk Persia mengatakan Amerika tidak ingin berperang dengan Iran. Fars News kemarin melaporkan Jenderal Kenneth McKenzie, Rabu 30 Desember, mengkonfirmasi terbangnya pesawat pembom Amerika B-52 di Teluk Persia, namun ia menegaskan bahwa Amerika tidak ingin terlibat konfrontasi dengan Iran. Pesawat pembom Angkatan Udara Amerika B-52 hari Rabu 30 Desember untuk ketiga kalinya dalam 48 jam terakhir terbang di atas Teluk Persia. Pemerintah Amerika mengatakan tujuan penerbangan pesawat pembom B-52 untuk memperingatkan Iran agar tidak melakukan serangan balasan menjelang setahun gugurnya Jenderal Qasim Soleimani. Komandan JATCOM menuturkan Amerika akan terus menempatkan peralatan perang di wilayah-wilayah yang menjadi gugus tugas pasukan ini untuk mengantisipasi manuver musuh dan menunjukkan kesiapan Washington dalam respon segala bentuk serangan ke Amerika atau kepentingannya. Berita terakhir. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyambut baik produksi vaksin virus corona oleh ilmuwan Iran dan mengatakan, kami tidak sabar untuk mengetahui hasil uji klinis dari prestasi besar Iran ini. Juru bicara WHO Tariq Jasarevic Kamis 31 Desember dalam catatannya yang dimuat IRNA mengatakan, keberhasilan ilmuwan Iran memproduksi vaksin corona adalah bukti yang secara asasi menunjukkan bahwa kita bisa membuat vaksin untuk melawan penyakit COVID-19. Ia menambahkan kami memiliki peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk membantu mengakhiri pandemi global ini. Di tengah himpitan sanksi dan tekanan total dari pemerintah Amerika, ilmuwan Iran berhasil memulai uji klinis vaksin corona pertama terhadap manusia pada hari Selasa, 29 Desember. Uji klinis vaksin corona Iran yang diberi nama Coviran Barakat itu dilaksanakan di kantor Badan Pelaksana Instruksi Imam Khomeini. Rekan setia demikian dari Warta Berita Dunia untuk Anda hari ini, dan terima kasih atas kebersamaannya.